барадой.
Вітаю, шановні, сьогодні 23 красавіка. Тут Аліч Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Рой Орбісон, Рей Пітерсон, Жаклін Буає, Павел Смяян, а так само гурти Джет Ротал, Кін Крімсон, Деф Лепард, The Rasmus, Rolling Stones і не тільки. Долучайтеся. 23 красавіка 1891-го народився Сергій Прокоф'єв, композитор, дирижер і піаніст. Ён був абыякавий да павеваў музычнай моды, заўсёды рухаўся сваім шляхам, імкнуўся зацвердзіць і адстаяць сваю незалежнасць як мастак. Ён не далучыўся ні да адной мастацкай плыні, што запатрабавала пад майстра нейкіх абмежаванняў. Творчасць Прокоф'єва вытрымала ўсе націскі лёсу і прайшла праверку часам. Яна стала сустрэчай эпох і абнаўленнем музычных традыцый.
Thank you.
хто толькі далучыўся да нашай кампаніі, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Тут Алесь Дубавец, гартаем музычны каляндар сёння 23 красавіка. У такі ж дзень 1936-га нарадзіўся Рой Орбісон, амерыканскі музыка, піянер рок-н-ролу, які атрымаў вядомасць за непараўнальны моцны голас, складаныя музычныя кампазіцыі і змрочныя эмацыйныя балады. У сярэдзіне 60-х у музычны хіт-парад Billboard Top 40 уваходзяць 22 песні музыкі. Да таго ж, Рой Орбісон выпусціў 9 сінглаў, якія патрапілі ў амерыканскі топ-10.
Walking down the street, pretty woman, the kind I like to meet, pretty woman. I don't believe you, you're not the truth. No one could look as good as you. Mercy. Pretty woman, won't you pardon me, pretty woman? I couldn't help but see, pretty woman, and you look lovely as can be. Are you lonely just like me? Pretty woman, stop a while. Pretty woman, talk a while.
Трансгранічная радыёрацыя.
Колядзён з барадой.
23 красавіка 1939-га нарадзіўся Рэй Пітэрсон, амерыканскі спявак ды кампазітар, уладальнік голасу дыяпазонам у 4,5 актавы, які спецыялізаваўся галоўным чынам на баладах. Бадай самымі вядомымі песнямі ў выкананні Рэя Пітэрсона з'яўляюцца «The Wonder of You», «Tell Laura I Love Her» ды «Карына Карына», якой, дарэчы, прадюсаваў знакаміты Філ Спектар. Я ей слухаю.
«I love Карына, tell the world I do». I love Corina, tell the world I do. And I pray every night she'll learn to love me too. Corina, 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 I love you so. Oh, little darling, where you been so long? Oh, little darling, where you been so long? I had no loving since you've been gone. Corina, 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 Corina,
it go, Mina, I love you so. Corina, way on across the sea. Oh me, I left Corina, way on across the sea. And if you see Corina, send her home to me. Corina, 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 I love you so. Corina, 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 I love you so.
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага каляндара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 23 красавіка 1941-га нарадзілася Жаклін Буае, французская эстрадная спявачка ды актрыса. Яе песня-пераможца конкурсу «Еўрабачанне» з 60-го году стала залатым хітом у многіх краінах. Пэўны час спявачка выходзіла на сцэну пад псеўданімам Барбара Бентон, затым вярнулася да ранейшага сцэнічнага імя.
Там Філібі ад дэ шато. Le premier en Écosse. Tom Philippe a deux châteaux, l'autre au Monténégro. Il a aussi de grands vaisseaux qui vont au bout du monde chercher des or et des coraux et les plus beaux joyaux. Dans sa chambre, la fille du roi lui sourit. Charmant, il a bon cœur, mais il est si menteur. Rien n'existe de tout cela, mais je m'en fiche quand je suis dans ses bras.
Sacré Tom Philippe. 98,1 FM Белосток Городня, 99,2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 23 красавіка 1947-го нарадзіўся Глен Корнік, ангельскі бас-гітарыст, клавішнік і аўтар песень, найбольш вядомы як адзін з заснавальнікаў гурта Jethro Tull. Альбомы This Was, Stand Up і Benefit, у запісі якіх браў удзел Глен Корнік, сведчаць пра яго немалаважную ролю з яго цікавым і своеасаблівым стылем ігры. У 70-м годзе пасля запісу альбома Benefit менеджер Jethro Tull Терры Эліс папрасіў Глена сысці з гурта, але што цікава, той самы менеджер аказаў належную падтрымку ў стварэнні новай каманды Корніка пад назвай Wild Turkey. Яна мела пэўны поспех, а на канцэртах часам выступала разам з Jethro Tull, але гэта ўжо іншая гісторыя.
Гэта радыёрацыя. Першая трансгранічная радыё FM.
Дзён з барадой.
23 красавіка 1949-го нарадзіўся Дэвід Кросс, брытанскі скрыпач, найбольш вядомы сваім удзелам у 70-х у шэрагах гурта King Crimson. У прыватнасці, ён удзельнічаў у запісе альбомаў Lark Songs in Aspic, Starless and Bible Black і Red. Акрамя скрыпкі, Дэвід Кросс грае на клавішных і мелатроне, да таго ж чытае лекцыі па музыцы ў Лондонскім універсітэце Метраполітан. Толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё Рацыя слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 23 красавіка. У такі ж дзень 1957-га нарадзіўся Павел Смяян, савецкі і расійскі музыка, спявак ды акцёр. Скончыў музычную школу ў Маскве і эстраднае аддзяленне вучылішча імя Гнесіных па класе саксафона. Працаваў у філармоніях розных гарадоў ды ў шэрагу рок-калектываў. Да таго ж гуляў у рок-операх, агучваў ролі і спяваў песні ў мастацкіх фільмах і мультфільмах. Ягоным голасам, да прыкладу, спявае Лембі Тульфсак у фільме «Мэры Поппінс. Да пабачэння».
Большого, где травинки не растет, жил поэт, волшебник слова, вдохновенный рифмоплет. Рифмовал он, что попало, просто выбился из сил. И в деревню на поправку, где коровы щиплют травку, отдыхать отправлен был. 33 коровы, свежая строка. 33 коровы, стих родился новый, как стакан парного молока. 33 коровы, стих родился новый, как стакан парного молока. В 5 утра вставал он ровно, это было нелегко. Он читал стихи коровам, те давали молоко. День за днем промчалось лето, очень вырос наш поэт. Ведь молочная диета благотворна для поэтов, если им всего 6 лет. 33 коровы, свежая строка. 33 коровы, стих родился новый, как стакан парного молока. 33 коровы, свежая строка. 33 коровы, стих родился новый, как стакан парного молока. Как стакан парного молока. Как стакан парного молока.
Радио Рация. Тут живе Беларусь.
Дзён з барадой.
23 красавіка 1960-га нарадзіўся Стіў Кларк, брытанскі гітарыст і аўтар песень, найбольш вядомы як удзельнік гурта Def Leppard. Кларк з'яўляецца аўтарам лепшых гітарных сола ранняй творчасці гурта, уключаючы альбом 83-га года Pyromania. Ён напісаў гітарныя рыфы да песен Stage Fright, Rock Rock Till You Drop і Photograph. Дарэчы, менавіта яе і паслухаем. Таксама яму належыць інструментальны трэк з альбома High and Dry. Да таго ж, Стіў Кларк з'яўляецца суаўтарам 7 песень, праца над якімі была завершана ўжо пасля ягонай смерці.
I'm not afraid to die.
98.1 FM, 99.2 FM, так само рация.com. Тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 23 красавіка 1979-го нарадзіўся Лаўры Юлёнін, лідар фінскай фармацыі «The Rasmus», а таксама сольны выканаўца. Тым часам зараз «The Rasmus» – адна з самых паспяховых фінскіх каманд. Па ўсім свеце прададзена больш за 3,5 мільёны іх альбомаў. Яны атрымалі 8 залатых і 5 платінавых узнагарод. Больш-менш прыкметная музычная ды каля музычныя падзеі гэтага дня. 23 красавіка 1956-го адбыўся першы канцэрт Элвіса Прэслі ў Лас-Вегасе, штат Невада. У такі ж дзень 1964-го была заснавана фірма грамафонных кружэлак «Мелодыя». 23 красавіка 1971-го гурт Rolling Stones выпусціў альбом Sticky Fingers. Гэта быў першы альбом музыкаў, запісаны без удзелу Брайана Джонса, які памёр у 69-м. У 2003 годзе Sticky Fingers быў уключаны ў спіс 500 найвялікшых альбомаў усіх часоў па версіі часопіса Rolling Stone. Кампазіцыі з яго мы і паставім кропку на сёння. Трымайцеся!